Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1841. godine u Baji u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Dimitrije Mita Popović. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan posljednji kralj bosanski. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradiću šajku, peva se kao narodna pesma.
Sagradiću šajku od suvoga kedra, kad darku ću od šimšira, a svi letna jedra.
Na današnji dan 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, a Amerika, Zamak i Proces su njegovi najpoznatiji romani. Uprkos Piščevoj želji da se posle smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac testamenta Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinog opusa. O romanu Proces za Radio Beograd je govorio književni kritičar Zoran Guščević.
Sa savremene tačke gledišta, za mene je u Kafke najinteresantniji problem otpora i povinovanja. Kafka daje u stvari negativnu ilustraciju šta se sa čovjekom zbiva i kakvu sudbinu neminovno mora da zasluži ako se jednom trenutku odluči da odustane od otpora. A Kafkin junak Jozef K. počinje sa otporom. Međutim, on ni u jednom trenutku nema snagu da taj otpor pretvori u jedno dosledno držanje i akciju, nego samo naznačuje mogućnost otpora. Kad njegov junak u razmacima između dva saslušanja razmišlja o tome šta je trebalo uraditi i gde je napravio tu fatalnu grešku, on sam dolazi na ideju da se radi o propuštenoj prilici, o tome da se nije odupro.
3. jula 1971. godine u Parizu je preminuo Jim Morrison, pevač kultne američke rock grupe The Doors. Autor je više knjiga poezije, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morrison je preminuo u 27. godini pod nerazjašnjenim okolnostima. Sahranjen je na poznatom parizskom groblju Père Lachaise.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Na današnji dan 2016. godine u Beogradu je preminuo Petar Vlahović, antropolog, jedan od osnivača Antropološkog društva Jugoslavije. 2000. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o običaju u Srbiji, uvedenom u 19. veku, da mladoženja daje naknadu porodici nevesta.
Kada je ekonomska situacija dosta teška, kada su materijalne prilike veoma loše, jer znamo da se dešavaju česte bune, ratovi, događaji, bežanja, život u zbegovima i tome slično, pa da bi se obezbedila nekakva materijalna strana, onda se vodilo računa o tome da se za devojku da neka naknada. Smatralo se isto tako da je to naknada porodici koja je podigla devojku i da na neki način treba platiti ono što je porodica uložila u podizanje, vaspitanje i život, gajenje jedne osobe do njenoga zreloga doba.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.